hérna tætturnar sem eftir eru á gamlu bæjunum eru þær óhreyður ennþá?
Já, það nú mikið til svona, hann var nú tekið aldrei grjót úr þeim.
Já.
Blutti í önnur hús.
Já.
Mikið til er óhreyft.
Hefur þú nokkra ótrú á að rugla þeim?
Ég vil þetta ekki reyfa þær.
Nei.
Og ég hef ekki mér að gera og ég hef mig dreymt þarna.
Já.
Að það væri þennan fólk.
Segðu mér frá því.
Já, það var nú bara svo liðs að ég ætlaði nú að fara ekki það.
Já.
Nei, þetta nú ekki langt síðan. Hér 20-30 ár.
Já.
Þá dreymir við konu, hún sagði þetta eiga heima þetta nefnir.
Já.
Og hún var nú að þakka mig fyrir það. Æsildi ég reyfa við neinu þarna. Sagði mig hvar hún væri, hvar bærin væri. Ég sagði mér sem finna að það væri mér neitt tilbaka. Já, svo ætlaði ég nú að fara hérðan.
Já, þetta var áður.
Þetta var áður.
Þetta var áður sem dreymdi þetta.
Já, svo ætlaði ég að fara hérðan. Þá dreymdi mig hann.
Aftur.
Kom til mig, aftur.
Já.
Og þá segir nú svona við mig, þú vorst þessum að fara hérðan. Já, ég sagði það nú aðeins komst til oss.
Já.
Og hún segi mér það, þú skalt ekki deyga við það. Þú hefur það hvort ekki betur í hér.
Já.
Svo ég hætti við það og ég sé ekki eftir því.
Nei, það sennilega verið heilra á þar.
Já.
Já, já.
Ég mér hefur lifið hér vel.
Hún, í fyrra skipti sem þið dreymdi konuna, þá sagðum þér hvar hún ætti sinn bæ.
Var já,
það,
já.
Var það í tættunum með
já,
það?
Já, var í tættunum.
Það eru gamli tættunum.
Já, þannig að það var kofið það naustast í bæinendunni.
Já.
Og þar kom ég þóttist koma það bara inn í barstofu lítlu.
Já. Já, hún bauður inn.
Hún bauður mér inn.
Já.
Og og þar voru nú eins og barstofna voru ekki alveg að taka þetta fjögurra rúma lengt, tveggja rúma lengt, tvö rúm hvorum við.
Já.
Þar voru tvö börn og maður. Hún sagði þetta væri maður.
Já.
Þarna væri, þetta væri sín börn. Það er nú það.
Hún hefur sýnt þér þetta allt saman leið og hún þakkaði fyrir að hreyfa ekki betnar.
Já, það var nefnilega það.
Já, það er nú það.
Þetta var mjög myndaleg kona, svona miðaldra kona með kolsvart hár.
Nokkuð frábrugðin mennskum konum?
Nei, það gæti ég nú ekki séð.
Og ekki heldur í klæðina því?
Nei, nei.